God loves children.
Mungu anawapenda watoto, anawapenda watoto wote. Mwokozi mwema alisema, ruhusu watoto wadogo waje kwangu, kwani hao ni ufalme wa mbinguni. Watoto leo wanajikuta katika familia nyingi tofauti na zenye mipangilio mbalimbali. Kwa mfano, hivi leo mara mbili ya watoto wa Marekani wanaishi na mzazi mmoja pekee kuliko ilivyokuwa miaka 50 iliyopita. Na kuna familia nyingi ambazo hujiunga sana katika upendo wa Mungu na hiari ya kutii amri zake. Katika hii vurugu inaongezeka kiroho, injili ya urejesho itaendelea kubeba kiwango kilicho bora cha mpangilio wa Bwana. Watoto wanapewa haki ya kuzaliwa ndani ya mapatano ya ndoa na kulelewa na baba na mama wanaoheshimu kiapo cha ndoa pamoja na uadilifu kamili. Mume na mke wana jukumu la dhati kupenda na kujaliana kwa watoto wao. Wazazi wana kazi takatifu ya kulea watoto hao katika upendo na haki, kuwapa mahitaji yao ya kimwili na kiroho, na kuwafundisha kupendana na kuhudumiana wao kwa wao, na kutii amri za Mungu. Tunawatambua wazazi wengi wa imani zote ulimwenguni kote ambao kwa upendo wanajali watoto wao. Kwa shukrani, tunatambua familia katika kanisa la Yesu Kristo la takatifu za siku za mwisho zinazokumbwa katika uangalivu wa baba na mama walioongolewa kwa Mwokozi, ambao wameunganishwa kwa ukuhani na wanajifunza katika upendo wa kifamilia na kumwamini baba yao wa mbinguni na mwanaye Yesu Kristo. Ombi langu la leo ni kwa mamia na maelfu ya watoto, vijana, wadogo, ambao hawatoki katika familia hizo ambazo ni kamili. Sizungumzi tu kuhusu vijana waliopata tukio la kifo, talaka na kufifia kwa imani za wazazi wao, lakini pia na makumi ya maelfu ya vijana na wasichana ulimwenguni kote wanaokumbatia injili bila mama au baba, wakuja nao kanisani pamoja. Hawa vijana watakatifu wa siku za mwisho wanaingia kanisani kwa imani kubwa, wanatumaini kuanzisha familia kamili katika maisha yao wenyewe siku za usoni. Kwa muda wanakuwa sehemu muhimu ya kikosi cha umishonari, vijana wetu wazima wenye haki, na hawa wanaopinga magoti kwenye madhabahu kuanzisha familia zao wenyewe. Tutaendelea kufundisha mpangilio wa Bwana wa familia. Lakini kwa sasa waumini mamilioni na hali kuwa iliyo tofauti katika watoto kanisa, tunahitaji kuwa makini zaidi na wepesi wa kuhisi. Utamaduni wetu wa kanisa na lugha wakati mwingine ni wa kipekee. Watoto wa msingi hawataacha kuimba "Families can be together forever." Lakini wanapoimba, ninafurahi sana wakati baba anapokuja nyumbani au pamoja na baba na mama wakiongoza njia. Si watoto wote watakuwa wanaimba kuhusu familia zao. Rafiki yetu Betty alishiriki uzoefu kanisani wakati alipokuwa na umri wa miaka 10. Mwalimu wetu alikuwa anashiriki somo kuhusu ndoa ya hekaluni. Aliniuliza hasa, "Betty, wazazi wako hawakuona katika hekalu, ama sivyo?" Mwalimu wangu wa darasa zima walijua jibu. Somo la mwalimu likafuata, na Betty alifikiria mabaya zaidi. Betty alisema, "Nilikuwa na jioni nyingi za machozi wakati nilipopata matatizo ya moyo miaka miwili baadaye, na nikafikiri nitaenda kufa. Nilikuwa na hofu, nilifikiri ningekuwa peke yangu milele." Rafiki yangu Leif alihudhuria kanisani peke yake. Wakati fulani akiwa katika msingi, aliombwa kutoa mahubiri mafupi. Alikuwa hana mama au baba kanisani kusimama kando yake na kumsaidia katika kama amesahau nini cha kusema. Leif aliogopa. Kuliko kujiaibisha mwenyewe, alikaa mbali na kanisa kwa miezi kadhaa. Yesu akaita mtoto mdogo, akamweka katikati yao, na akasema, "Yoyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu, ananipokea mimi." Watoto hawa na vijana wamebarikiwa na mioyo ya kuamini na karama kubwa. Na Leaf aliniambia, nilijua kwenye kina katika maficho ya akili zangu kwamba Mungu alikuwa Baba wa mbinguni na kwamba alinijua na kunipenda. Rafiki yetu Veronique alisema, nilipojifunza kanuni za Injili na kujifunza kitabu cha Mormon, ilikuwa kama nilikuwa nimekumbuka vitu ambavyo nilikuwa tayari nimeshajua, lakini nilikuwa nimesahau. Rafiki yangu Zoleita anatoka Alegre, Brazil. Ingawa familia yake ilikuwa haikuwa kidini, katika umri wa miaka 12 Zoleika alianza kusoma Biblia na kutembelea makanisa pale akitafuta kujua zaidi kuhusu Mungu. Na kwa kutokana kutokuwa na ruhusa kwa wazazi wake, alijifunza na wamishonari, akapata ushuhuda na alibatizwa. Zoleika aliniambia, wakati wa mazungumzo nilionyesha picha ya hekalu la Salt Lake na kuambia kuhusu ibada ya kufunganisha. Kutoka wakati huo, nilitamani siku moja niingie katika nyumba ya Bwana na kuwa na familia ya milele. Huku hali ya kidunia ya mtoto inaweza isiwe kamili, DNA ya kiroho ni kamili, kwa sababu utambulisho wa kweli wa mtu ni sawa na mwana au binti wa Mungu. Rais Monson amesema, wasaidie watoto wa Mungu kuelewa kipi cha muhimu na katika maisha haya. Wasaidie kujenga uwezo wa kuchagua njia ambazo zitawawekwa salama kwenye njia ya maisha ya milele. Na tuifungue mikono na mioyo yetu kwa upana zaidi. Vijana hawa wanahitaji muda wetu na shuhuda zetu. Brandon alijiunga na kanisa ya Colorado akiwa katika shule ya upili. Alizungumza nami kuhusu wale waliofika kabla na baada ya ubatizo wake. Alisema, nilikuwa majumbani kwa familia ambazo ziliishi Injili. Ilinionyesha kiwango ambacho nilihisi ningeweza kuwa nacho katika familia yangu. Veronique aliyezaliwa Netherlands alisomea katika shule moja na binti yetu Christine wakati tulipoishi Ujerumani. Veronique aliona wanafunzi ambao walikuwa waumini wa kanisa walikuwa na nuru iliyowazunguka. Nilikuja kugundua kwamba nuru ilikuja kutoka kwenye imani yao katika Yesu Kristo na kuishi mafundisho yake. Rafiki yangu Max alibatizwa akiwa na umri wa miaka 8. Babake hakuwa na muumini wa kanisa na Max angeweza kwenda kanisani au kutokwenda. Kama kijana, baada ya kutohudhuria kwa miezi kadhaa, Max akawa na hisia kwamba alihitaji kurudi kanisani na kaamua Jumapili moja kurudi. Lakini uamuzi wake ukafifia alipokuwa anakaribia mlango wa kanisa wa mbele. Na akawa na hofu. Pale akasimama mlangoni alikuwa askofu mpya. Max hakumjua na alihisi kwa hakika askofu hakumjua Max. Wakati Max aliposogea mbele, uso wa askofu ulichangamka na alinyoosha mkono wake na kusema, "Max, ni vizuri sana kukuona." Wakati aliposema maneno haya, Max alisema, "Hisia ya kusisimuka ilikuja juu yangu na nikajua nimefanya jambo sahihi." Kujua jina la mtu kunaweza kuleta tofauti kubwa. Na Yesu aliamuru kwamba watoto wadogo wapelekwe kwake. Aliwachukua mmoja baada ya mwingine na kuwabariki na kuomba kwa baba juu yao. Na wakati alipofanya hivi, alilia. Kwa maombi ya wazazi, vijana wengi wanaopenda Injili wanasubiri kwa miaka kubatizwa. Wakati wazazi wa Emily walikiana mtoto wao kubatizwa, walitaka asubiri mpaka awe na miaka 15. Rafiki yetu Emily anamzungumzia kwa shauku kiongozi wa wasichana ambaye daima alimfikia na kumsaidia kuimarisha ushuhuda wake. Colton na Preston ni vijana wanaoishi Utah. Wazazi wao wametalakiana na hawajapata ruhusa kubatizwa. Hata kama hawawezi kupitisha sacrament, wanaleta mkate kila wiki. Na hata kama hawawezi kuingia hekaluni kufanya ubatizo pamoja na vijana wengine katika kata yao, wanakwenda Elakon. Ndugu yao wawili wanatafuta majina ya familia kwenye kituo cha historia karibu nao. Kivutio kikubwa kwenye kuwasaidia vijana wetu wahisi wanajumuishwa ni vijana wengine wenye haki. Ninahitimisha kwa mfano wa rafiki mpya, mtu ambaye tumekutana wiki chache zilizopita katika sehemu ya misheni ya Zambia Lusaka. Mzee Joseph Sanguba anatoka Uganda. Baba yake alikufa alipokuwa na umri wa miaka 7, akiwa na umri wa miaka 9. Akiwa na miaka 12 alikutana na wamishonari na akabatizwa. Joseph aliniambia kuhusu siku yake ya kwanza kanisani. Baada ya mkutano wa sakramenti, nilifikiri ulikuwa ni muda wa kwenda nyumbani, lakini wamishonari walinitambulisha kwa Joshua wa Lusimbi. Joshua aliniambia kwamba angekuwa rafiki yangu na alinipa kitabu cha Mormon cha nyimbo za watoto na ili nisiende nyumbani mikono mitupu. Katika msingi alikuweka kitu cha ziada karibu kabisa na yeye. Rais wa msingi alinikaribisha mbele na akaomba darasa zima la msingi kuniimbia mimi mtoto wa Mungu, mimi ni mtoto wa Mungu. Nikajihisi mtu muhimu sana. Rais wa tawi alimchukua Joseph kwa familia yake ya Pierre Mongoza na huko kukaa nyumbani kwake kwa miaka 4 iliyofuata. Miaka 8 baadaye, wakati mzee Joseph Sengoba alipoanza umishonari wake, kwa mshangao wake mkufunzi wake alikuwa mzee Joshua wa Lusimbi. Mvulana alimfanya kujihisi kukaribishwa vizuri katika siku yake ya kwanza kwenye msingi. Na rais wa mission ni Rais Leif Erikson. Mvulana mdogo alijitenga mbali na msingi kwa sababu aliogopa kuhusu kutoa mahubiri. Mungu anawapenda watoto wake. Wakati Kathy na mimi tulipokuwa Afrika wiki chache zilizopita, tulitembelea sehemu ya demokrasia ya Kongo. Kwa sababu jengo la kanisa lilikuwa kubwa kutosha waumini 2000, tulikutana nje ya turubai kubwa la plastiki lililoshikiliwa na nguzo za mianzi. Wakati mkutano ulipoanza, tuliweza kuona madazani ya watoto wakituangalia, waking'ang'ania kwenye nguzo nje ya ua wa fito za chuma ambao ulizunguka uwanja. Kathy alinong'ona kimya kimya, "Neo, unafikiri kwamba ungependa kuwaalika watoto wengine?" Nilimsogelea rais wa wilaya ya Kalonji kwenye jukwaa na kumuuliza kama angewakaribisha watoto walio nje ya ua waje wajumuike nasi ndani. Kwa mshangao wangu, kwa mwaliko wa rais Kalonji, watoto hawakuja tu bali walikuja wakikimbia. Zaidi ya 50, labda hata 100 wanafika, baadhi na nguo zilizochanika na pekupeku, lakini wote wenye tabasamu nzuri na nyuso za furaha. Nilisisimka sana na tukio hili, na nikaliona kama ishara ya mahitaji yetu ya kuwafikia vijana wanaohisi wako peke yao, wameachwa nyuma au nje ya ua. Na tufikirie kuhusu hao, tuwakaribishe, tuwakumbatie na kufanya kile tunachoweza kufanya ili kuimarisha upendo wao kwa Mwokozi. Yesu alisema, "Na yeyote atakaye mpokea mmoja wa watoto hawa kama huyu kwa jina langu ananipokea mimi." Katika jina la Yesu Kristo, amina.